Zaldibar Zona Zero liburua argitaratu du Ahoztar Zelaieta kazetari eta ikertzaileak otsailaren 6an gertatutako luiziak irekitako bideari jarraika eta hortik politika eta enpresa munduarekin dauzkan lotura asko bilatu ditu Ahoztarrek. Telefonaren bestaldean daukagu, bera, egunon Ahoztar.
Egunon, guztan naiz.
Eskerrik asko guretzako tarte bat hartzeagatik. Kontu asko dauzka liburuak, saiatuko gara pixkatxo bat azaltzen edukiaren zati bat gutxienez, baina lehenengo galdetu nahi nizun, zerk eraman zintuen zu liburuak bidaztera?
Bueno, alde batetik arrazoi pertsonalak ziren, da beste batetik profesionalak ere bai ez. Pertsonalak ze, bueno, ni maia bitar baten zenean naiz, beraz, bueno, Zaldibar eta bere inguruak aspaldi ezagutzen ditut, eta baita ere ba, bertoko batzuen mentalidadea mendia diru bihurtzea dena, eta bueno, ba, esen iretzako arrotza ba, Zaldibar ingurua, eta ez da ere ba, bertokoen mentalidade batzuk ez. Mm. Eta beste alde batetik ba, profesionalak ere bai, zeren ba, nabaria zen administrazio publikoak isilpean gorrena izituela informazio batzuk, eta hor kazetariok ba, lana geneukala iritsi publikoari informazio hori argitzen. Eta horrela gertatu da, hainbat medio ibili dira hor publikatzen informazio ugari, administrazio publikoak horretaz informatu baino lehen publikatutako informazioa dira, eta uste nuen nik ere nire ekarpena egin behar niola hauziari, eta are gehiago ikusita ere ba, pozgarria zela kazetarien artean ere olako elkarlan bat baseoela zeren, eta ba, ez da oso arraroa izan da, bueno, zene da, ez da oso askotan ematen, ba, kazetari batzuk beste kazetarien lanak aipatzea, e incluso egunkari batzuk beste egunkari batzuek publikatutakoari buruz ba, publizitatea egitea. Eta orrun ba bueno, momentua proposatzen ba hoize ba, beste kazetari batzuekin ere ba elkarlanean ibiltzeko eta nik ere ba nire ekarpena egiteko profesional mailan.
Beharra bat zegoen horrelako liburu bat izateko, gauza interesgarri direlako hemen ekartzen dituzunak, baina hori, erabaki zenuenean, ikusi zenuen horrelako liburu baten beharra zegoela eta erabaki zenuenean egitea, nondik hasi zinen bila?
Bueno, ba, lehenengo eta behin konturatu nintzen, ba, Berter Recycling enpresari buruz ari zirela mintxo egunkariak ondamendia eta ordu batzuetara, irratian, la telebista publikoan ere bai, eta egunkari digital batzuk, eta ba, Berter Recycling bera ere izena ere ez zuten ondo idazten. Batzuk Berter Recycling biak ilatinarekin idazten zitu, idazten zuten, da beste batzuk igrega bigarren ilatina horretan idazten zuten. Osa, akatzak zeuden Berter Recycling bera idazteko ere. Baina nire ustez importanteagoa zen jakitea Berter Recyclingen ardura dunak nortzuk ziren. Nolabait, ez bait dute enpresek langileak kaleratzen, baizik eta enpresarioek erabaki itzen dute langileak kaleratzea. Enpresek ez dute erabaki dikartzen, enpresarioek hartzen dute. Orduan, ba, ikusten nuen, ba, faltan botatzen nuela, ba, Berter Recyclingen atzean nortzu zeuden, ez edela aipatzen, aipamenik ez zegoen, da hori faltan botatzen nuen, da hori, ba, Ostiralgo izan berton, ba, nintzen erregistro merkantilera eskatzera, ba, Berter Recyclingen inskripzioak. Hau da, ba, akzionisten izenak berton eskuratu nituen, bat, erregistro merkantilean, zeik, ba, baneukan esperientzia, ba, medio ezberdinek eta eritxi publikoak ere parte bat behintzat, ba, interneten bidez saiatzen direla olako informazioak lortzen, eta interneten ba, ez dago erregistro merkantilaren kopia ez da egoten, egoten da laburpen bat, eta laburpen horietan azkenengo akzionistak akaso agertzen dira. Baina niretzako importantea zen, ba, nolabait, dokumentazio hori jasotzea, nun agertzen zen, ba, bertarrezik diren akzionista guztiak nortzun ziren, ze akzion, zenbat akzio zuten bakoitzak, eta barra, eta bizkat bertarrezik diren historia hori, erregistro merkantilean idatxita zegoen historia hori, publiko egitea. Eta hori egin nuen, ustialean ara joan nintzen, da, bueno, lehengo eta behin, ba, nabaria zen, bertoko langileentzako izen hori ezaguna zela, beraz, beraiek ere langileak, ba, irratia entzuten ibili ziren osteguna horretan, aurreko egun horretan, eta bueno, bertarezikinen izena esen arrotza beraientzat. Mm-hmm. Eta, bueno, segituan inskripzioaren kopia eman zidaten, ez nuen bertarezikinen berri eman behar izan, beraiek berri zeukaten, da eipatu zidaten, ba, lehengo pertsona nintzela, erregistrora joaten nintzela, registro hori eskatzera. Eta horren, ba, horrek ere astoratu egin ninduen, ze ikusten nuen, ba, hoize, ba, informazio hori faltan zegoela. Eta berton, ba, aurkitu nituen hainbat datu.
Eta ze aurkitu zenuen bertan, hor jabetza eta akzionisten artean?
Ba, behar bat, igual importantena zen, ba, hor agertzen zela pertsona bat, momentu horretan ez ezaguna zena, behintzat Berterrezkinekin lotura publikorik esena aipatu medioetan eta bar, eta pertsona hau zen momentu horretan akzionista izandakoa eta gainera Iñaki Arriola alkate oiaren, Eibarreko alkate oiaren idazkaria zena. Beraz, Iñaki Arriolaren alkatetza garaian bazuen idazkari bat eta idazkari horrek baita ere Berterrezikinen ordezkari lanak egiten zituen. Eta hori importantea izan eritzi publikoarentzako, zeren Iñaki Arriola momentu horretan ingurumen zailako arduraduna zen. Mm-hmm. Eta ba azalpenak eman bar zituen auziari buruz eta azalpen hau ez zuen eman. No?
Mm-hmm. Eta hori ere aipatzen duzu zure Iñaki Arriola, aipatu duzu ingurumen sailburua zela Luizia gertatu zenean, baina Eibarko alkate zenean zelotura zeuzkan udalak Berter zabortegiarekin. Aipatu duzu idazkariak zabortegiaren ordezkari papera egiten zuela, zein zen hor lotura?
Bueno, beste lotura batzuk ere bat daude zabortegiaz aparte, ez da ega, ba, zabortegiko jabeak, akzionistak, familia bat dira oroar, gaur egun, eta familia horrek baita bat zituzten ere eraikuntzako enpresak, eraikuntza munduan zebiltzaten enpresak, eta Iñaki Arriola alkate zela, ba, olako proiektu batzuk sinatu zituen hirigintza inguruan, eta enpresa hauek buru belarri zeuden sartunda hirigintza proiektu horietan. Beraz, Iñaki Arriolak ezagutzen zituen, oso ondo gainera, zabortegiko jabeak, alde batetik bere idazkaria zabortegiaren ordezkari lanak egiten zituelako, eta beste aldetik berak sinatutako hainbat hirigintza planetan, ba, murgilduta zebelako zabortegiko jabeen enpresa, eraikuntza enpresa ugari. Eta are gehiago, plan hauek edo proiektu hauek edo obra hauek nahiko polemikoak izan ziren bere momentuan, auzokideen protestak eta baita ere oposizio politikoaren protesta ugari eman ziren garai horretan obra horiek zirela eta beraz, ba, hori ere, ba, uste nuen iritsi publikoaren txat interesantea zela informazio hori edukitzea, nolabait, ba, kriterio bat izateko, ba, Iñaki Arriolak ze harreman mota izan duen historikoki zabortegiaren jabeekin.
Zabortegiaren jabeak aipatuta Jose Ignacio Barinagaren izena ekarri behar dugu elkarrizketara. Zuk zer aurkitu duzu Ignacio Barinagari buruz lehenago ez genekiena?
Bueno, nik aurkitu dudana da alde batetik jende asko bazekiena, batez ere eskualdean edo Eibarren edo Ermua edo Zaldibarren eta bar, ez? Mm-hmm. Baita ere beste datu batzuk ezienak hain ezagunak, baina batez ere egin dudana da deskribapen bat, ba, nola 30 enpresetan murgilduta egon da Jose Ignacio Barinaga, Eibarko kontearen izenarekin ezaguna, ba, kondia baserriako zenea delako, eta bueno, itxoko badagor, kondia konde, eta bar. Eta hor hainbat enpresa izan ditu, eta bueno, enpresa horiek importantea dira ere, baita ere, ba, nola baite historia hau kontatzeko, zeren ba, adibidez kasuko, enpresa bat, bere lehendakaria, enpresa horren lehendakaria, presidentea izan da, eta oso momentu honetan, ba, printzipioz jarraitzen du izaten, horrela agertzen da Erregistro Merkantilean, Ernesto Martínez de Cabrero. Ernesto Martínez de Cabrero, ura agentziako zuzendaria, orain egun gutxi arte, eta Iñaki Arriolak ba, berarekin eraman du, nolabait ba, izendatu duelako Eusko Trenbide Sareko zuzendaria gaur egun. Ez? Baina, bueno, bere momentuan, ura agentziako zuzendaria da, ondan mendia ematen den egunetan, eta baita ere da presidentea enpresa batena, enpresa hori ba, Marinaga familiarena dena. Ez? Orduan, ba, hori ere errelevantea da. Nola baita, ba, baditugu bi pertsona larrialdi krisia gestionatzen ari direna, bat Iñaki Arriola eta beste Ernesto Martínez de Cabrero, ura agentziako zuzendaria, nun, ba, harremanak, inkluso Ernesto Martínez Cabreroen kasuan, harreman sozietarioak dituzte zabortegiko jabeekin.
Eta ze lotura dauka Ernesto Martínezek eta uraren agentziak zabortegiaren krisiarekin?
Ernesto Martínez Cabrero ibili da, ingurumen, ura agentzia bera ibili da, bera da zuzendaria eta ura agentzia ibili da, kudeatzen larrialdia, eta bere momentuan Iñaki Arriolak berak izendatu zuen ura agentziako zuzendari, eta ba, kompatiblea da, euskal oasi honetan, kompatiblea da ura agentziako zuzendari izatea, eta beste hainbat enpresetan kontseiluetan parte hartzea, eta kasuko zabortegiaren jabeak sortutako enpresa baten presidentea zen momentu horretan ura agentziako zuzendaria.
Bueno, intereses kontra jarri egon daitezkela pentsatu daiteke, gogoratu behar dugu Jose Ignacio Barinaga atxilotua izan zela uztailean eta orain kargupean aske dago, ingurumen delituak leporatzen zitzaizkion eta ere homizidio imprudentea egin izana ere kargu hori uste oker ezpaldi manago ebatzi gabe dago orain di sententzia hori. Zure ikerketa honetan ahoztarra aipatzen zenuen ere oso negozio eredu arriskutsua zela zabortegien munduaren orain ezagutzen edo gehiago sakontzen hasi zarenean, zergatik iruditzen zaizu negozio arriskutsua?
Bueno, zera, aktibidadea, jarduera ere, bera izatez arriskutsua da. Baina, are gehiago, ikusten da Euskal Oasian, ba, normalizatuta dagoela sektore estrategiko batzuk esku pribatuetan ustea, eta administraritza publikoaren kontrola zainketa ba, nahiko gutxiegi zera nolabait enpresa horien alde egiten da. Kasuko hondakinen kasuan edo baita ere erresidentzien kasuan, zerbitzu publiko asko hondakinak zaintzeko edo erresidentziak zaintzeko zerbitzu publiko asko privatizatu dira, sektore estrategiko horietan privatizazioak eman dira, eta enpresa pribatuen esku utzi dira. Enpresa pribatu horiek gainera ate birakari importantea daukate kargu publiko izandako politiko batzuekin, eta are gehiago alderdi batzuetan murgilduta ibili diren politikari batzuk enpresa pribatu horiek sortu egin dituzte. Sortu egin dituzte eta zerbitzu publiko horiek privatizatu direnean beraien esku gertatu dira. Eta hori arriskutsua da ere bai, nolabait errebundantziarekin esanez, ba, arriskutsua da hori ere gertatzea, zeren gero hildakoak ematen dira. Bai zabortegian hildakoak eman dira eta bai erresidentzietan hildakoak eman dira. Beraz, Zaldibarreko asuntoa ez da gauza excepcional bat, baizik eta gauza estrategiko bat da, Euskal Oasian ematen dena, zerbitzu publikoak privatizatzea eta ba, politikariekin, ate birakariak dituzten dituzten enpresak edo politiko batzuk sortutako enpresak maneiatzen dituzte sektore estrategiko horiek. Eta gero gertatzen da, gertatzen direnak.
Eta milioika euro mugitzen dira negozio hauetan ere, aipatu duzunez?
Bai, eta modelo bat da, ba, funtzionatzeko modelo bat da, nun askotan ere, ba, politikari batzuk, ba, akordioak eta dekretuak sinatu egiten dituzte enpresa arriskutsu hauekin, eta gero enpresa arriskutsu hauek fitxatu egiten dituzte. Beren nominan jartzen dituzte, edo bere administraritza kontseiluetan jartzen dituzte, politika usten dutenean arduradun hauek. Eta hori da, eredu bat, gestio eredu bat, bezerokerian oinarritutakoa, eta, ba, bueno, noski esan daiteke bezerokeria, ba, legezkoa dela, erbada, baita ere esan daiteke ez dala bat ere etikoa, edo morala, baina legezkoa da gaur egun, no? Akaso ikusiko dugu, urte batzuk barru, ba, legezkoa jarretzen duen izaten edo ez, olako regulazio bat ematen den asunto horretan, baina horretarako iritsi publikoa informatuta egon behar da, hori gertatzen denaren berri eman behar zaio. Eta nik liburuan hori egiten dut. Eta hain legezkoa ere bada, zergatik ez egin transparentzia horren inguruan, zergatik ez zen mai inguru bat egin, nun ba, perterrezikineko arduradunek eta administraritzako arduradunek beraien arteko harremanei buruz hitz egin dezaketen, hain legezkoa bada. Baina informazio guzti hau laportu egin nahi izan zaio iritsi publikoari, eta ka, horrek ba, funtsezko arrazoia dira, ba, olabait gardentasunaren garai honetan, ba, ez dagoela gardentasunik, zeren eta ba, ez da nahi jarri, ez da nahi jarri martxan, ez da bai da bat, bezerokeriari buruz eta horrelako harremani buruz.
Bai, ez da, azkenean legezkoak badira ere informazio horiek argitara ateratzen badira edo gehiago ezagutzen badira, agian zalantzan jarri daiteke ikuskatzaileak eta ikuskatuak hain lagun onak izan da, agian gauzak ez dihoa zela hain ondo. Baina hor, aipatu duzu, legezkoa dela aurkitu duzuna edo aurkitu duzun honetatik badago legez kanpokoa denik edo beste horrelako zantzurik dagoena edo dena litzateke joko agian aipatzen zenuen bezala etikoki ez hain onargarria, baina dena izan da legezkoa.
Badaude legez kanpo gertatu diren gauza batzuk, baita ere, ba, momentu batzuetan izkutatu nahi izan zaigula, ez? Aipatu dut lehen ostiralean, ba, joan nintzela erregistora, eta hartutu nuen, ba, harreman sozietari horiek, eta bar, ez? Eta larun batean berton, hondamendia ostegunen eman zen, da, larun batean berton, bueno, araketa bat egin nuen, niatu nituen sententzia batzuk, horre, badago datu base bat, Zendog izenekoa, nun Estatu Espainoleko sententzia ugari agertzen dira. Eta jurisprudentzia horretan aurkitu, ba, begiratu nuen, ba, itgako batzuk sartu nituen bilaketan, eta sartu nuen Bertedero Zaldibar, ba, ea zer aurkitzen nuen. Ez. Eta aurkitu nuen sententzia bat, nun aipatzen zen, olako trafiko ilegal, ez legezko trafiko bat, ondakinen arriskutsuen inguruan, gainera, arriskutsuen inguruan, ondakinen arriskutsuen inguruko ba, afer bat zegoen, hor ez legezko trafiko bat, eta aipatzen zuten, ba, Zaldibarreko zabortegiaren parte hartzea trafiko, ez legezko trafiko horretan, gainera, ondakin arriskutsuen ez legezko trafiko horretan. Eta, are gehiago, sententzian berton, aipatzen zen, administraritza publikoak bere garaian, aspaldiko kontua da, bere garaian, ba, izuna jarri ziola, zigortu zuela, zabortegia, ba, ez legezko trafiko horiet horretan parte hartzea, eta gainera, ba, ondakin arriskutsuekin harremanoa zuen, ba, ez legezko trafiko horretan parte hartzea gaitik. Eta hori ere izkutatu zitzaigun. Informazio hori ere esen eman. Esen aipatu. Eta baliteke nik sententzia hori ez banu topa eta medio konbentzional bati ez banion filtratu, eta medio konbentzional horrek igandean portadan publikatu zuen sententziaren berri, behar bada, administraritza publikoak inoiz ezin kontatuko, ba, bere garaian ja zigor bat zeukala zabortegiak, ba hondakin arriskutsuekin trafiko sare baten inguruan bere parte hartzeagaitik, ez.
Bertan lanean ibiltzen zirenek edo gertutek ezagutzen zutenek el agujero deitzen omen zioten, ezta?
Garraiolari askok hori aipatu dute. Gero badaukagu langile batzuen testigantza epaitegian non aipatzen duten amiantoarekin adibidez, hondakin arriskutsu bada. Amiantoarekin ere gestioa ez da batere legezkoa. Eta nik hitz egin dut beste profesio batzuetako teknikariekin, bai ingenieroekin, geologoekin eta bar, eta bai oso ezaguna zen leku hau zela el agujero zulo beltz bat, eta auzokide askok ere horrela mintzatzen ziren zabortegiei buruz, kristoren zulo beltza zela. Beraz, esparru ezberdinetako jendeak eta beraien arteko interes komunik ez zeukaten jendeak zuloa esaten zioten zabortegiari, baina ikusten denez administraritzak ezekien. Eta nahiko arraroa da, herri hau oso txikia da.
Agian ez dute jakin nahi izan. Amaitzen joan behar dugu Ahoztar, baina galdetu nahi nizun ere, zure liburuan tartetxo eskaini diozulako, hondakinen sektoreari orokorrean, eta bai industriako hondakinei, eraikuntzakoei, hondakin urbanoi, eta hien artean dagoen, ez dakit nola esan, baina gurutzatutako interesen inguruan hitz egin duzu, ezta?
Bueno, nik hitz egiten dut, aipatzen dut, eta hori nahiko nabaria da, eta baina, bueno, nik horri buruz, ideia bat ere nahi izan dut ekarri liburura, ideia hori liburura ekarri nahi izan dut, eta hor beti hemen eztabaida mediatikoa eta politikoa beti fokalizatu da etxeko hondakinekin, ez? Residu domestikos. Eta etxeko hondakinak ehuneko 10 baino ez dira. Ehuneko larogeita bosta hondakin industrialak dira. Baina hemen fokoa beti egon da portzentai txiki horretan, domestikoen ingurua. Eta Zaldibarrek argi utzi du hemen arazoa industrialak direla. Eta hor, industrialen inguruan kristoren negozioa dagoela, regulazio falta handia ere bai, eta arazu ugari. Ze gertatzen da, sektore horrek industrialak patronalarekin harreman zuzena duela, oso luzea eta zabala, eta hemen patronalak askotan gobernuak baino gehiago agintzen duela. Eta hori nabaritu da hainbat kasuta. Eta horren inguruko eztabaida eta hainbat datu elkarbiltzen ditut liburuan, liburuak ez du bakarrik Zaldibarren inguruan mintzatzen, baizik eta bere Zaldibarren kontestua ere aipatzen du. Horregatik importantea zen ikustea patronalaren erreakzioa Zaldibarren hondamendiaren ondoren, zabortegiko jabeen erreakzioa Zaldibarreko hondamendiaren ondoren, eta pizkatere agerian ustea ze enpresa haundiak idatzen zizkioten Zaldibarri bere hondakinak. Eta hor, aipatzen dira, hemen Euskal Herrian ere mitoak diren, edo nolabait ikutu ezinak diren enpresa asko.
Bai, ez, eta azkenean Zaldibarreko Luiziaren aitzakiarekin eremu zabalago bat ere aztertu duzu kasu honetan, eta mintzat aukera izan duzu, gauza batzuk argitara ekartzeko. Bukatzen goaz jadanik Ahoztar, baina eskatuko nizuke amaitzeko, bota ditzazun, ez dakit pare bat titularrak etzaizkigu gehiago gustatzen, sakonera pixketxo bat gehiago oztopatzen dutelako, baina ze liburu hau irakurtzekotan, ze bi gauzarekin nahiko zenuke jendeak gelditzea.
Bueno, alde batetik, kasetarien artean egon den elkarlana administrazio publikoak izilpean gorde nahi zituen informazioak kaleratzeko eta nik hor uste ba, liburuan hainbat aipatzen direla, asko, eta hor ba, balorean jartzen dut ba, kasetari asko egin duten lana, eta elkar lana ere bai. Eta beste batetik, ba, mobilizazioak, herriaren mobilizazioak karri dituen efektuak ere. Ez bakarrik hildako langileen familiak mobilizatu dutena, baizik eta baita ere herri mobilizazio bat eman da. No? Eta horren fruituak ere liburuan aipatzen dira. Eta niko, ideia bi hoiekin geratuko nintzateke. Liburuan askoz ere ideia gehiago daude, baina ideia bi aipatzeagatik, bat hoxe, kasetarien lana eta beste batetik, bai, hildako langileen familien lana bateratua herri mobilizazioarekin. Bai, Zaldibar argitu plataforma, bai, Aitzaga auzoko auzokiden elkartea, bai hor akusazio popular bezala murgilitza dauden hainbat talde ekologista, eta nik uste ba horrek bere fruituak eman dituela, liburuan fruitu horiek aipatzen ditut zuzen, eta bueno, hori errebindikatzea, optimismoa pizkate zabaltzea etik ba importantea.
Ba, bi ideia horiek nabarmendu zamaituko dugu elkarrizketa, askoz informazio gehiago dago noski ateratako liburuan, Zaldibar Zona Zero liburua irakurtzera gonbidatuko dugu jendea ere, Orantxe Auztarrek gainetik edo azaldu diguna, sakonago ezagutu nahi baldin baduzue, eta zuri Auztar eskerrak ematea, besterik ez gaurkoan gurekin hitz egiteko tartetxoa hartzeagatik.
Bai, bueno, nik ere, ba, aukera emango ematen badia zu, ba, eskerrak eman, ba, liburuaren inguruan interesatu zareten medioei, bai, alde batetik. Beste alde batetik, ba, aurkezpenak antolatzen ari diren ba, pertsona eta elkartei, Zaldibar argitu tartean, eta baita ere, bueno, pizkate liburuaren edukiak eta liburuaren, ba, liburua bera irakurri dutenak eta bar, ba, aipamenak egiten ari dira, eta bueno, ba, pertsona horiei ere eskerrak eman, ba, aurkezpenetara etortzeagatik edo liburua irakurtzeagatik eta bar.
Ba, hortxe, eskerroneko zu ere, mila esker, Auztar eta hurrengora arte, ondo segi.
Bai, bai, bai,
agur.